Նա ներս քաշեց դեմքը, իսկ ես այլևս չթխթխկացրի և չստիպեցի նրան խոսել։ Դա միանգամայն անօգուտ էր։ Դա նա հասկացրեց շատ որոշակի։ Ես գնացի ճամբար և քնից հանեցի Բենին ու Ջիմիին։ Պատմեցի իմ կասկածների և Սիրունիկի հետ ունեցած խոսակցության մասին։ Մենք լրջորեն տխրեցինք, որովհետև այս անգամ իսկապես ելք չէինք գտնում։ Մինչև հիմա դեռ հույս ենք փայփայում, որ լեզու կգտնեինք Սիրունիկի հետ։ Ես միշտ զգում էի, որ չպիտի հուսահատվենք։ Սիրունիկը շատ ավելի միայնակ է, քան մենք, և ի վերջո ստիպված կլիներ անսալ բանականության ձայնին։ Բայց հիմա նա մենակ չէր և այլևս չէր զգում մեր կարիքը։ Ու նա մինչև հիմա շարունակում է բարկանալ մեզ վրա, և ոչ միայն մեզ, այլև ողջ մարդկային ցեղի վրա։ Եվ ամենավատն այն է, որ նրա այս վարմունքը կամակորություն չէ, դա վաղուց էր սկսվել։ Էլ մերը գիշերները այստեղ քարշ էր գալիս, ոչ թե մեզ հետևելու համար։ Նա գալիս էր Սիրունիկի հետ սիրաբանելու, և կասկածից վեր է, որ նրանք միասին էին որոշել Էլմերի հարձակումը իմ ու Բենի վրա, որովհետև գիտեին, որ Ջիմին կսլանա մեզ օգտելու, ու ծովափը կթողնի առանց հսկողության։ Այ հենց այդ ժամանակ էլ Էլմերը կարող էր ես սլանալ, իսկ Սիրունիկն էլ նրան կվերցներ իր մեջ։ Եվ դրանից հետո էլ Սիրունիկը դուրս էր հանել իր շոշափուկը և սրբել էր բոլոր հետքերը, որ մենք գլխի չընկնենք, թե Էլմերը իր ներսում է։
«Ուրեմն նա մեզ դավաճանել է», ասաց Բենը։
«Բայց մենք էլ լավ չվարվեցինք նրա հետ», հիշեցրեց Ջիմին։
«Իսկ նա ինչի հույս ուներ? Մարդը չի կարող սիրել ռոբոտին»։
«Պարզ է, ամեն ինչ պարզ է», ասացի ես։
«Իսկ ռոբոտը ռոբոտին կարող է սիրել»։
«Սիրունիկը խելքը թռցրել է», հայտարարեց Բենը։
«Բայց ինձ թվում էր, որ Սիրունիկի այս նոր սիրո մեջ ինչ-որ կեղծ բան կար. Ինչու են Սիրունիկը և Էլմերը թաքցնում իրենց հարաբերությունները»։
Սիրունիկը ցանկացած ժամանակ կարող էր բացել իր դուռը, իսկ Էլմերը կարող էր մտնել ներս, հենց մեր աչքի առաջ։ Բայց նրանք դա չէին անում. նրանք դավադրություն էին հյուսում. սիրահարները գաղտի փախչում են։
Միգուցե Սիրունիկը ինչ-որտեղ վատ էր զգում. արդյոք դա չէր ամաչում Էլմերից, չէր ամաչում նրան սիրելուց։ Որքան էլ որ նա դա ժխտեր, միևնույնն է, ինքնահավան մարդկային սնոբիզմը թերևս դրա համար դարձել էր միս և արյուն։ Կամ գուցե մինչև ուղնուցուցը ինքնահավան սնոբս։ Ինքս եմ հորինել այս բոլորը, արգելապատնեշ կանգնեցնելով, որպեսզի ոչ հիմա և ոչ էլ հետո ինձ չստիպեն ընդունել, որ արժեքավոր են ոչ միայն մարդկային հատկությունները։ Չէ՞ որ բոլորիս մեջ նստած է դժկամությունը ընդունելու, որ մեր զարգացման ուղին անվերապահորեն ամենալավը չէ, և մարդու տեսակետը կարող է և չլինել այն չափանիշը, որին ի վերջո կհանգեն կյանքի բոլոր մյուս ձևերը։ Բենը սուրճը եփեց, ու խմելով մենք անխնա հայհոյում էինք Սիրունիկին։ Ես չէի զղջում մեր ասասների համար, որովհետև նա արժանի էր դրան։ Նա տմարդի էր վարվել մեզ հետ։ Հետո մենք փաթաթվեցինք վերմակների մեջ և նույնիսկ ժամապահ չկանգնեցրինք։ Դե որ Էլմերը չէր շրջում օտակայքում, ժամապահի կարիքն էլ չկար։ Առավոտյան ոտքս դեռ ցավում էր, դրա համար էլ չգնացի Բենի և Ջիմիի հետ ուսումնասիրելու քաղաքի ավերակներով ծածկված հովիտը։ Այդ ընթացքում ես կուզեկուզ պտտվում էի Սիրունիկի չորս կողմը և տեսնում էի, որ մարդը ոչ մի հնարավորություն չունի նրա ներսը մտնելու։ Դռնակը այնքան ամուր էր փակված, որ մազն անգամ չէր անցնի։ Եթե մենք նույնիսկ կարողանայինք ներս մտնել, ապա համոզված չէի, թե կհաջողվեր ղեկավարումը մեր ձեռքը վերցնել։ Իհարկե կար նաև ղեկավարման պահեստային համակարգ, բայց դրա վրա էլ չէինք կարող հույս դնել։ Սիրունիկը դա հաշվի չառավ, երբ որոշեց մեզ պատժել։ Նա շատ հեշտությամբ փակեց այն, ու մենք մնացինք անօգտական։ Ու եթե մենք ներս խցկվեինք, ապա ձեռնամարտի պիտի բռնվեինք Էլմերի հետ։ Իսկ Էլմերը մի այնպիսի գազան է, որ նրա ուզածն էլ հենց դա է։ Ես դորից ճամբար վերադարձա, վճռելով, որ պետք է մտածել մեր հետագա կյանքի մասին։ Պետք է խրճիթ սարքել, պարենամթերքի պաշար պատրաստել, մի խոսքով, պատրաստվել ինքդուրույն գոյության։ ես համոզված էի, որ չպիտի հույս դնենք Սիրունիկի օգնության վրա։ Բենն ու Ջիմին վերադարձան կեսօրին, և նրանց աչքերը փայլում էին հուզմունքից։ Նրանք վերմակը փռեցին գետին և գրպաններից նրա վրա թափեցին ամենաանհավանական բաները։ «Չսպասեք, որ ես դրանք կնկարագրեմ. դա հնարավոր բան չէ. Ինչ իմաստ կա, որ ասեմ, թե մի առարկա նման էր մետաղյա շղթայի և որ դեղին գույնի էր. Այստեղ երբեք չես հաղորդի այն զգացողությունը, թե ինչպես էր շղթան սահում մատների վրայով, ինչպես էր զրնգում, ինչպես էր շարժվում. Չես պատմի նրա գույնի մասին, որ նման էր վառ դեղին բոցի. Դա նույն է, թե խոսես գեղանկարչության գլուխգործոցի մասին. Իբր այն քառակուսի է, տափակ է, կապույտ, իսկ տեղ-տեղ էլ կանաչ ու կարմիր. Շղթայից բացի այնտեղ էլի շատ ու շատ բաներ կային, և դրանցից յուրաքանչյուրի նայելիս քիչ էր մնում շունչս կտրվեր. Հայացքումս կարդալով համր հարց, Բենը թոթվեց ուսերը.
«Մի հարցրու, մենք շատ քիչ բան ենք վերցրել. քարայրները լեփլեցուն են այսպիսի բաներով. Մենք հենց այնպես վերցնում էինք, ինչ որ մտնում էր գրպաններս և պատահաբար ընկնում էր աչքներիս. զարդեր են, նմուշտեր. Դե չգիտեմ երևի.
Ոնց որ կաչաղակ լինեն», մտածեցի ես. «Փայլփլուն բաներ են հավաքել միայն այն պատճառով, որ դրանք դուրները եկել են, իսկ իրենք չգիտեն էլ դրանց նշանակությունը».
«Այդ քարայրները երևի պահեստ են եղել», ասաց Բենը. «Նրանք լիքը լցված են ամեն տեսակ առարկաներով. կարծես նրանք, ովքեր ապրել են այնտեղ, ֆակտորիա են բացել ու ցուցադրել իրենց ապրանքների նմուշները. ամեն մի քարայրի առաջ վարագույրի պես մի բան կա. ինչ որ առկայծում ես տեսնում, խշշոց ես լսում, բայց երբ անցնում ես դրա միջով, ոչ մի բան չես զգում. իսկ վարագույրի ետևում ամեն ինչ մնացել է այնքան մաքուր և փայլուն, ինչպես այն օրը, երբ տերերը դուրս են եկել քարայրից».
Ես նայեցի վերմակի վրա թափված առարկաներին. դժվար էր զսպել դրանց ձեռք տալու ցանկությունը. դրանք շատ հաճելի էին և շոշափելիս և աչքի համար, ու հենց միայն դա ինչ-որ ջերմ, հաճելի զգացում էր առաջացնում.
«Մարդկանց ինչ-որ բան պատահել է», ասաց Ջիմին. «Նրանք իմացել են, թե ինչ պետք է լինի, և բոլոր առարկաները մի տեղ են հավաքել. այդ բոլորը իրենք են սարքել, իրենք են օգտագործել և սիրել են այդ բոլորը. չէ՞ որ այդպիսով մնում էր այն հնարավորությունը, որ մի գեղեցիկ օր, ինչ որ մեկը կհաստի այստեղ և կգտնի դրանք, և այն ժամ անհետ չեն կորչի ոչ մարդիկ, ոչ էլ նրանց քաղաքակրթությունը».
Այսպիսի հիմար, զգայացունց անհեթեթություն կարող ես լսել միայն երազող ռոմանտիկից, ինչպիսին էր մեր Ջիմին. Բայց ինչ պատճառով էլ, որ անհետացած ցեղի սարկածները ընկել են քարայր, այսօր մենք ենք դրանք գտել, և այդպիսով դրանց ստեղծողները սխալվել են իրենց հաշիվներում. եթե նույնիսկ մենք ի վիճակի լինեինք կռահելու այդ առարկաների նշանակությունը, եթե նույնիսկ կարողանայինք պարզել, թե ինչի վրա է հիմնվել հին մշակույթը, ապա դարձյալ ոչ մի օգուտ չէինք քաղի դրանից. Մենք ոչ մի տեղ չէինք թռչում, և ոչ ոքի չէինք կարող հաղորդել մեր գիտելիքները. Մեզ բոլորիս վիճակված է կյանք ավարտել այս մոլորակի վրա, և մեզնից վերջինի մահից հետո ամեն ինչ նորից կընկնի մոռացության խորքերը, ամեն ինչ նորից կվերածնվի սովորական անտարբերության. Շատ ափսոս, մտածում էի ես, քանի որ երկիրը կարող էր օգտագործել մեր գիտելիքները, որ քաղել էինք քարայրներից և գերեզմանաբլուրներից. Եվ մեր նստած տեղից մոտ 100 մետր հեռու գտնվում էր մի սարք, որի օգտությամբ մարդը կկարողանար ձեռք բերել անգնահատելի գիտելիքներ, երբ վերջապես կհանդիպեր դրանց։
«Սարսափելի է գիտակցելը», ասաց Ջիմին, «որ այս բոլոր իրերը, գիտելիքները, խիզախումները և աղոթքները, բոլոր երազանքները և հույսերը մոռացության կմատնվեն, և որ դու ինքդ, քո ամբողջ կյանքը ու քո կյանքի հասկացողությունը պարզապես կանհետանան, և ոչ ոք քո մասին երբևէ բան չի իմանա». «Լավ ասացիր, պատանյակ»,
խրախուսեցի ես նրան. Նրա հայացքը մոլորված էր, աչքերում ցավ կար. Երևի հենց դրա համար էլ նրանք այդ ամենը դրել են քարայրներում։ Նայելով Ջիմիին, տեսնելով նրա հուզմունքը, դեմքին արտահայտված տառապանքը, ես սկսեցի հասկանալ, ինչու է նա բանաստեղծ, ինչու նա չի կարող չլինել բանաստեղծ, և այնուամենայնիվ նա դեռ շատ խակ է։
«Երկիրը պետք է իմանա այդ մասին», անառարկելի տոնով ասաց Բենը։
«Իհարկե», համաձայնեցի ես։
«Հենց հիմա կվազեմ և կզեկուցեմ»։
«Շատ սրամիտն ես», փնփնթաց Բենը։
«Երբ պիտի վերջ տաս սրամտելու դու գործի անցնես»։
«Հրամայում ես ջարդել Սիրունիկին»։
«Ճիշտ այդպես. Չէ՞ որ պետք է մի կերպ երկիր վերադառնանք. իսկ դա կարելի է անել միայն Սիրունիկի միջոցով»։
«Դու գուցե կզարմանաս, բայց այդ մասին ես քեզնից շուտ եմ մտածել. Այսօր ես գնացի և զննեցի Սիրունիկին. եթե դու կարողանաս մի հնար գտնել, թե ինչպես բացենք նրան, ապա ես կընդունեմ, որ դու ինձանից խելոք ես»։
«Ախ, եթե գործիքներ ունենայինք», ասաց Բենը։
«Գործիքներ ունենք, անկոտ կացին, մուրճ ու սղոց, փոքրիկ ակցան, ռանդա.
մենք կկարողանայինք որոշ գործիքներ սարքել»։
«Այո, հանք գտնել, մետաղ հալել»։
«Ես մտածում եմ քարայրների մասին, այնտեղ կարող են գործիքներ լինել», ասաց Բենը։
Ես նույնիսկ չհետաքրքրվեցի, գիտեի, որ բան դուրս չի գա։
«Գուցե այնտեղ պայթուցիկ կա»,
շարունակեց Բենը։
«Մենք կարող էինք»։
«Լսիր», ընդհատեցի նրան։
«Ուզածդ ի՞նչ է.
Սիրունիկին բացել, թե պայթեցնել նրան և գրողի ծոցն ուղարկել.
ոչինչ էլ չես կարող անել.
դու մոռացել ես, որ Սիրունիկը ինքնուրույն ռոբոտ է.
եթե նրա վրա մի անցք բացես, նա ինքը կփակի այն.
եթե մի քիչ շատ պտտվես նրա շուրջը, նա դագանակ կսարքի և մի լավ կդնգստի քեզ»։ Բենի աչքերը այրվում էին կատաղությունից և հուսահատությունից։
«Երկիրը պետք է իմանա, հասկանում ես, երկիրը պետք է իմանա»։
«Իհարկե», պատասխանեցի ես։ «Դու մի անգամայն իրավացի ես»։ Առավոտյան, մտածում էի ես, նա կսթափվի և կհասկանա, որ դա անհնարին բան է. հարկավոր էր, որ նա սթափվեր։ Լուրջ գործերը սառը գլխով են արվում. միայն այդպես կարող ես խնայել ուժերդ և խուսափել սխալներից։ Սակայն լույսը բացվեց, և Բենի աչքերը դարձյալ այրվում էին հուսահատ խելահեղությամբ, որի վրա էլ հենց հիմնվում էր նրա ողջ վճռականությունը։